Радио «Свобода».
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Добрий вечір. Візит в Україну комісара з розширення ЄС – не перевірка, а прискорення діалогу.
Будуть обговорені переговори про створення зони вільної торгівлі.
Після загибелі двох заручників Франція посилює боротьбу з тероризмом.
Вся нація засуджує цей варварський акт, здійснений варварами. Це зухвалий злочин, який тільки посилює рішучість Франції вести нещадну боротьбу з тероризмом та терористами.
Контроль тероризм і контроль тероризм.
Докладніше про це ви почуєте в «Європейській свободі» після випуску міжнародних новин.
Дякую. Перед мікрофоном Сергій Драчук. І спершу коротко про головне. Заступник голови Верховної Ради Микола Томенко оскаржує публічну наругу над державним гімном. Організація «Тризуб» заявляє про арешти її активістів через підрив погруддя Сталіна. У США вшанували загиблих під час нападу на члена Конгресу. Баскське сепаратистське угруповання «ЕТА» в Іспанії оголосило постійне перемир'я. Тепер про ці та про інші події детальніше. Заступник голови Верховної Ради Микола Томенко звернувся до генерального прокурора з проханням з'ясувати, з чиєї вини в новорічну ніч на Майдані Незалежності в Києві лунала скорочена версія державного гімну України, а також притягти винних до відповідальності. Як сказав Томенко на прес-конференції, на концерті, який транслювався і на кількох телеканалах, пролунав гімн, із якого вилучили два останні рядки першого куплету. Згинуть наші вороженьки, як роса на сонці, запануєм і ми, браття, у своїй сторонці. Томенко припускає, що організатори концерту, серед яких Київська міськдержавна адміністрація та Міністерство культури, зняли ці слова з гімну, щоб зробити його більш толерантним і виваженим заради стратегічного партнера України – Росії. При цьому Томенко наголосив, що така трансляція дає підстави розцінювати цей факт як публічну наругу над державним символом – державним гімном України. Всеукраїнське об'єднання «Тризуб» імені Степана Бандери заявляє, що в справі про підрив пам'ятника Сталіну в Запоріжжі правоохоронці затримали багатьох членів цієї організації. За останнім повідомленням від агентства «Уніан», таких уже близько 15. Центральний провід «Тризубу» заявляє, що арештованим висувають звинувачення в тероризмі у зв'язку з цим вибухом і вважає ці звинувачення надуманими, сфабрикованими та замовними, а дії нинішньої влади, цитую, виявом політичних репресій і спробує придушити українські патріотичні сили. Міністерство освіти України цього року на 42% скорочує державне замовлення при вступі до вишів, порівняно з минулим роком, заявив в ефірі «Радіо Свобода» почесний президент Національного університету Києво-Могилянська академія В'ячеслав Брюховецький.
Після закінчення бакалаврської програми міністерство встановлює квоти, що тільки 90% випускників можуть продовжувати освіту. Значить, 10% апріорі вважається, що вони не здатні одержати повну вищу освіту. Ну, я вже не вникаю в ці деталі абсурдності того, що бакалавр – це не є вища освіта. Добре, і як же розподіляється? І там написано так, у цьому документі, що 60% повинні йти на навчання на спеціалістів, а 30% на магістрів. Тут виникає питання, вибачте, а за Болонську декларацію, яку підписав міністр освіти України свого часу, в 1910 році у нас не повинно було б готувати спеціалісти. Ми мали прийти на європейську систему – бакалавр, магістр, доктор. А виявляється, тепер реанімується 60% випускників бакалаврських програм мають піти на програми спеціалістів.
Таким чином, на думку почесного президента Києво-Могилянської академії – В'ячеслава Брюховецького, нині відбувається спроба повернути систему освіти в Україні до радянських стандартів. До подій у світі. У Сполучених Штатах сьогодні пройшла хвилина мовчання пам'яті 6 людей, убитих під час позавчорашнього нападу на члена Конгресу Габріел Гіфорд у місті Стусоні в штаті Аризона. Серед убитих, зокрема, суддя і 9-річна дівчинка, ще 13 людей були поранені. Сама член Палати представників Габріел Гіфорд залишається в критичному стані з тяжким пораненням у голову. Нападник, 22-річний Джаред Лі Лофнер, має постати пізніше сьогодні перед судом у головному місті штату Аризона Фініксі. Йому висунули загалом 5 кримінальних звинувачень. Віце-президент США Джо Байден прибув сьогодні до Кабула з неоголошеним візитом. Він має оцінити поступ у підготовці до початку передачі відповідальності за безпеку в Афганістані афганським силовим структурам. А в Іспанії баскське сепаратистське угруповання ЕТА заявило, що оголосило постійне перемир'я. Такі на цей час новини.
Ви слухаєте «Європейську свободу». Сьогодні в Україну прибув єврокомісар з розширення та сусідства Штефан Фюлі. Його візит відбувається на тлі скарг опозиції на так звані політичні переслідування з боку влади. Водночас представники чинної влади запевняють, що єврокомісар не перевірятиме Україну на демократичність, а натомість прискорюватиме діалог Україна-ЄС щодо створення зони вільної торгівлі та впровадження безвізового режиму. Тож, якою є програма візиту Штефана Фюлі в Україну? Про це дізнавався кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар.
Єврокомісар Штефан Фюле планує зустрітися з президентом Віктором Януковичем, прем'єр-міністром Миколою Азаровим, міністром закордонних справ Костянтином Грищенком, першим віце-прем'єр-міністром Андрієм Клюєвим та головою парламентського комітету з питань європейської інтеграції Борисом Тарасюком. У планах єврокомісара також окрема зустріч із представниками української опозиції. Найкращим її результатом стали би санкції з боку ЄС стосовно представників чинної української влади, сказав Радіо Свобода голова парламентського підкомітету з питань євроінтеграції, народний депутат від БЮТ «Батьків» Вщини Андрій Шкіль.
Дуже багато проблем влади з демократією, відповідно, з опозицією. Безпідставні арешти, залякування через ті ж самі арешти. Міри запобіжного заходу з 4 вибирається найлютіша, найпоказовіша з тим, щоб продемонструвати суспільству, де вони мають демократію, європейській спільноті, де вони мають європейську спільноту в якому місці. Кабмін заборону в'їзду хоча б в приватних, поза офіційними делегаціями за кордон, і все, і вони зразу розлучаться зі своїми швейцарськими рахунками чи підприємцями, які розташовані в Австрії і в інших країнах. Це для них просто кінець.
Водночас влада наполягає на тому, що візит єврокомісара не можна розцінювати як ревізію на предмет стану демократії в Україні. Приїзд Штефана Фюле в Україну – це давно запланований робочий візит, запевнив Радіо Свобода заступник голови фракції партії регіонів Вадим Колесніченко.
Приїзд єврокомісара – це заздалегідь зумовлена процедура, пов'язана з тим, що ми маємо підписати угоду про посилене партнерство. Це очевидна і загальновідома річ. Тому розцінювати це як ревізію немає жодних підстав. Стандартний робочий візит перед підписанням базового документа, інакше його розцінювати не можна.
Підписання базового документа по-другому розцінювати нельзя.
Тим часом речник представництва Єврокомісії в Україні Давид Стулік повідомив Радіо Свобода, що під час зустрічі єврокомісара у Києві будуть обговорюватись відносини України та Євросоюзу у 2011 році.
Мета візиту – продовжувати діалог з українськими представниками, також обговорення актуальної ситуації в відносинах ЄС-Україна. Будуть обговорені переговори про створення зони вільної торгівлі, про можливість завершення переговорів. Також будуть порушені питання, пов'язані з планом дії щодо безвізового режиму. Комісара також будуть цікавитись актуальна ситуація в Україні, розвиток політичної ситуації, економічне питання.
Крім того, за словами речника представництва Єврокомісії, Штефан Фюле також планує зустрітися з представниками громадянського суспільства, медіаекспертами, правозахисниками та представниками бізнесу, щоб дізнатися їхню думку про поточну ситуацію в Україні. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Радіо Свобода можна не лише почути, його можна прочитати і побачити. Відео та фоторепортажі щодня на сайті Свободи. radiosvoboda.org. Говорить Радіо Свобода.
Європейська свобода. Минулими вихідними військова операція зі звільнення французьких заручників у Нігерії закінчилася невдало, бо в результаті двоє молодих громадян загинули, а викрадачі втекли. Влада Франції закликала своїх співвітчизників, що перебувають у цій та інших країнах, де діють ісламістські угруповання, бути крайньо обережними. Водночас президент Ніколя Саркозі заявив, що його країна ніколи не допустить диктату тероризму та терористів. З огляду на це виглядає, що Франція має намір подвоїти зусилля у боротьбі з цим викликом. Кореспондент Радіо Свобода Віталій Єреміця повідомляє докладніше.
Двоє громадян Франції, яким було по 25 років, наприкінці минулого тижня були взяті у заручники у Нігерії, але через добу їх знайшли мертвими. Повідомляється, що бранці загинули під час спільної французько-нігерійської військової операції із захоплення терористів. Як вважають європейські військові експерти, викрадачі – члени радикального угруповання «Аль-Каїда Ісламського Магребу». Визнаючи, що французькі громадяни загинули частково через стратегічний промах командування, міністр оборони Франції Ален Жупе каже, що відмова від операції стала б поганим знаком для терористів. Тому, каже він, Париж і надав наказ переслідувати захопників. Французький президент Ніколя Саркозі, коментуючи загибель двох молодих співвітчизників, заявив:
«C'est la nation tout entière qui condamne
Вся нація засуджує цей варварський акт, здійснений варварами. Це прояв нечуваного боягузтва і зухвалий злочин, який тільки посилює рішучість Франції вести нещадну боротьбу з тероризмом та терористами.
Контролю тероризм і контролі терорист.
Три місяці тому Аль-Каїда Ісламського Магребу вже взяла на себе відповідальність за взяття у заручники 5 французів, що працювали на півночі Нігерії для французької компанії «Арева». Відомо, що наразі вони утримуються на території Малі. Ще раніше, у липні 2010 року, працівник однієї з гуманітарних організацій, 78-річний француз Мішель Жермано, після кількамісячного утримування у заручниках, був страчений представниками цього ж терористичного угруповання. Виступаючи перед своїми громадянами, міністр оборони Франції Ален Жупе, хоч і обережно, але підтвердив наміри Парижа посилити антитерористичну політику його країни.
Le terrorisme nous menace tous.
Тероризм загрожує всім – Франції, багатьом європейським країнам, що мали гіркий досвід. Це Іспанія, Велика Британія і, звичайно, Сполучені Штати. Вести боротьбу необхідно, і в цьому полягає місія Франції. Ми продовжимо докладати всі зусилля, аби звільнили 5 заручників у Малі, 2 журналістів в Афганістані та ще одного, що його утримують у Сомалі.
Каже голова оборонного відомства Франції. Представники французької політичної опозиції, висловлюючи жаль за загиблими співгромадянами, також кажуть, що ця трагедія має об'єднати всю націю. З огляду на ці події та тверді наміри посилити боротьбу з тероризмом, французький прем'єр-міністр Франсуа Фійон тим часом закликав громадян, що перебувають у Нігерії та Малі, подвоїти обережність. Віталій Єреміця, Радіо Свобода.
Депутата британського парламенту минулого скликання Девіда Чейтора ув'язнено на 18 місяців за фальшування заявок на повернення йому видатків. Він став першим з низки членів обох палат парламенту, проти яких було висунуто карні обвинувачення у зв'язку із шахрайським поверненням видатків з кишені платників податків, який потрапив до в'язниці. Ще на кількох чекають судові процеси. З Лондона повідомляє Олекса Семенченко.
Колишній депутат Палати громад британського парламенту від лейбористської партії 61-річний Девід Чейтор став першим політиком, засудженим і ув'язненим внаслідок скандалу з видатками депутатів, що струсунув Британію 2009 року, коли газета Daily Telegraph одержала у своє розпорядження і оприлюднила заявки на повернення депутатами видатків коштом платників податків. З'ясувалося, що сотні депутатів повертали видатки, які їм належать на цілі, пов'язані з виконанням службових обов'язків, у нецільовий спосіб. Багатьом з них відтак було наказано повернути кошти до державної скарбниці. Одначе розслідування показало, що заявки на повернення видатків кількох депутатів взагалі були фальшивими, тобто вони повертали шахрайським шляхом гроші, яких взагалі не видавали. Справами цих депутатів зайнялася прокуратура, і проти них було висунуто карні обвинувачення. Крім Девіда Чейтора, це ще 2 екс-депутати Палати громад, 1 чинний депутат Палати громад і 2 члени Палати лордів. На відміну від Чейтора, ці 5 заявили у суді, що невинні, і на них чекає судовий процес. Наголосимо, що обвинувачення було висунуто у той час, коли всі вони були чинними депутатами. Нові парламентські вибори, на яких багатьом із причетних до скандалу депутатам було заборонено балотуватися, відбулися у травні минулого року. Тобто у британському парламенті нема недоторканості від карного переслідування, як в Україні, і за злочини доводиться відповідати перед судом. Єдиний імунітет, який мають британські депутати, це захист від карного переслідування за наклеп і образу гідності. Це важіль, який захищає їх від переслідувань, зокрема за сказане під час парламентських дебатів. Девід Чейтор подав фальшивих заявок на повернення видатків на загальну суму у понад 20 тисяч фунтів або понад 30 тисяч доларів, начебто за консультації щодо використання інформаційних технологій і оренду помешкань у Лондоні і в його виборчому окрузі у місті Бері. Але насправді з'ясувалося, що ці помешкання належали йому самому і його матері, і він не платив за них абсолютно нічого. Чейтор відразу визнав себе винним у суді згідно з висунутими проти нього обвинуваченнями, а тому уник судового процесу. Суд врахував визнання вини і засудив його до 1,5 року тюремного ув'язнення, хоча максимальне покарання становить 7 років тюрми. Друзів депутата у парламенті вразив вирок проти нього.
Ми, багаторічні друзі і колеги Девіда Чейтора, все ще шоковані, що дійшло до цього. Адже доти, доки він не визнав себе винним, ми всі вірили, що він невинний і таким його визнає суд. Але тепер його ув'язнили. Думаю, що причина нашого шоку в тому, що якби ми мене запитали, хто працював у парламенті більше, ніж будь-хто інший, то я поставив би Девіда у цей перелік. Він був чудовим членом комітету з питань освіти, який я очолюю. Він був енергійним захисником довкілля. Він не лише вів балачки про це, він купив ділянку землі і почав вирощувати ліс на пагорбі біля свого дому. Його сприймали як зразкового колегу.
Та закон є закон, і тепер Девід Шайтор у в'язниці матиме час, аби осмислити подальше життя. Речник опозиційної лейбористської партії після рішення судді оголосив, що членство Шайтора у партії припинено. Олекса Семенченко для Радіо Свобода, Лондон.
В ефірі «Європейська свобода» і далі в нашій передачі. Доброчинна акція у Польщі зібрала 10 мільйонів євро для дитячих лікарень.
Okazuje się, że my, Polacy, potrafimy się łączyć nie tylko w smutku, ale także w radości.
У Німеччині триває діоксиновий скандал.
У Німеччині закрили понад 4700 німецьких аграрних підприємств. Інспектори і слідчі перевіряють продукцію ферм на вміст діоксину.
Про це у Європейській свободі відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Чимало європейських видань продовжують давати прогнози на 2011 і 2012 роки. А також звертають увагу на те, що криза робить східноєвропейські облігації більш привабливими. Газети також інформують, що в Україні, так само як в Америці, безробітні стріляють і вбивають невинних людей. З оглядом європейської преси Василь Зілгалов.
Чеська лідерка війни розмірковує про головні тенденції цього і наступного 2012 року і зауважує, що європейцям, як іншим гостям Європи, доведеться у 2012 році вибирати між Лондоном і Києвом. Празьке видання наголошує, що у 2012 році Лондон приймає літні Олімпійські ігри, а Україна цього року планує знову лякати туристів на трасі довкола Чорнобиля, включно з відвіданими міста духів Прип'яті. Лідерка війни нагадують, що у 2012 році також минає фактично чверть століття після Чорнобильської ядерної катастрофи. І саме цього року Україна спільно з Польщею проводять футбольний фінал Євро-2012. Швейцарська Neue Zürcher Zeitung інформує, що криза євро робить східноєвропейські бони привабливішими і визначає, що державні облігації країн Західної Європи вперше виглядають як ризиковані. У цьому році очікується відтік капіталів з єврозони приблизно 900 мільярдів євро, зауважує Neue Zürcher Zeitung із посиланнями на відомих експертів. Тут також йдеться про рівень привабливості для інвесторів таких ринків, як Україна, Румунія, Туреччина. Брюссельське видання «The Observer» повідомляє, що комісар Європейського Союзу з розширення спільноти Штефан Філе упродовж сьогоднішніх відвідин Києва зустрінеться не лише з президентом Януковичем, а й щільниками опозиції. Перед цим речники ЄС не приховували свого занепокоєння ситуацією з свободою преси в Україні, хоча комісар Філе вестиме мову про реалізацію головних ідей саміту ЄС Україна від листопада минулого року. Польська Річ Посполіта звертає увагу на те, що 30-річний безробітний чоловік на Миколаївщині в Україні у дні Різдва відкрив стрілянину по своїх сусідах у селі Василівка Вознесенського району і вбив з рушниці трьох людей, ще трьох поранив. Окрім того, цей шалений чоловік під час стрілянини вцілив також в телевізор, чим спричинив пожежу. Коли ж прибули пожежники, безробітний відкрив стрілянину також і по них. І лише поліції вдалося визброїти та затримати чоловіка з рушницею, після чого пожежники нарешті приступили до ліквідації пожежі. Такі були деякі теми європейської преси на початку тижня. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Україна в Європі. Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Ви слухаєте «Європейську свободу». Учора вся Польща вже в 19-й раз розцвіла червоними сердечками. 120 тисяч волонтерів неурядової організації «Оркестр святкової допомоги» вийшли на вулиці польських міст і сіл, аби зібрати гроші на допомогу важкохворим дітям. Кожен жертводавець отримав від волонтера червоне паперове серце, що символізує милосердя. Таких сердечок волонтери роздали майже 30 мільйонів і зібрали близько 10 мільйонів євро. Про те, яким чином невеликі громадські організації вдається щороку збирати величезні кошти на доброчинність, розповідає Ростислав Крамар.
Аби заохотити поляків до доброчинності, оркестр святкової допомоги організовує по всій країні харитативні концерти, під час яких популярні співаки і актори закликають до милосердя та щедрості. Учора в Польщі відбулося 800 таких концертів. Цікаво, що значні суми вдається зібрати під час оригінальних аукціонів. Причому речі для продажу на добродійних польських аукціонах надають не тільки поляки. Скажімо, цього року на аукціон потрапили шарф Далай-лами, кубик Рубіка, підписаний його винахідником Ерно Рубіком, а також теніска футбольного клубу «Барселона» з автографами найкращих футболістів світу. Під час дотепних аукціонів можна було придбати вечерю в товаристві популярної співачки або ж відреставрований літак з 1930-х років. Характерно, що до організації цього добродійного заходу охоче долучаються органи державної влади та місцевого самоврядування. Цього року свою допомогу в збиранні грошей запропонував навіть голова Європарламенту Єжи Бузик. Заорганізований Бузиком дводенний візит до Європейського парламенту один із польських добродіїв заплатив на аукціоні понад 4 тисячі євро. Організаторів масової добродійної акції охоче підтримують учасники різноманітних товариств, що пропагують здоровий спосіб життя. Скажімо, жителів Кракова до щедріших пожертв заохочували члени з клубу зимового плавання, так звані моржі. Одна з учасниць цього клубу розповідає.
Збирання, щоб фантастична атмосфера була.
Процес збирання грошей був вдалим. Атмосфера була гарячою. Наші серця підігріли воду в віслі аж на півградуса. Ми збирали гроші для оркестру вперше. Та будемо це робити до кінця світу, а навіть на один день довше.
Учасники цьогорічної акції «Милосердя», організованої оркестром святкової допомоги, звертають увагу на її особливий настрій. Втомлені минулорічними потрясіннями поляки охоче єдналися навколо радісного процесу збирання грошей для хворих дітей. Про це говорить один із організаторів акції «Милосердя» в місті Білосток, ректор Вищої школи публічної адміністрації Єже Копаня. За його словами, у збиранні грошей в Білостоці, окрім поляків, взяли участь молоді люди, які приїхали на навчання до Польщі з-за кордону. Ректор Копаня каже:
ті за границею са здумені.
Студенти іноземці здивовані, бо виявляється, що ми, поляки, вміємо єднатися не тільки навколо сумних подій, а й радісних. Вміємо бути разом тоді, коли потрібно допомогти людям у їхньому нещасті.
Помагання другому чоловікові.
Загалом за 19 років своєї діяльності оркестр святкової допомоги придбав на зібрані гроші 22 тисячі дорогих медичних приладів, які передав дитячим лікарям. Крім того, як наголошують польські оглядачі, ця феноменальна неурядова організація виховала ціле покоління поляків, котре охоче і без примусу та зайвих нагадувань займається добродійністю. З Варшави для Радіо Свобода Ростислав Крамар.
А зараз до Німеччини. Тут триває діоксиновий скандал. На дедалі більшій кількості ферм інспектори знаходять забруднену аграрну продукцію. Про всяк випадок у цій країні тимчасово закрили 4700 сільськогосподарських підприємств. Більше про цю ситуацію знає український журналіст у Німеччині Ярослав Кандиба.
Яйця, птиця, свинина – це ті продукти, в яких у Німеччині виявили завищений вміст діоксину. Отрута потрапила в харчові продукти через корм, який давали тваринам. Як з'ясувалося, загалом понад 150 тисяч тонн забрудненого корму розійшлося по всій країні. І сьогодні, про всяк випадок, закрили понад 4700 німецьких аграрних підприємств. Інспектори і слідчі перевіряють продукцію ферм на вміст діоксину, повідомили у Федеральному міністерстві сільського господарства. За скандалом досі небаченого розмаху стоїть одна єдина фірма – Harles und Jentsch, що має свою штаб-квартиру у федеральній землі Шлезвіг-Гольштейн. Це підприємство продало понад двом десяткам інших фірм близько 3000 тонн забрудненої діоксином жирної кислоти, яка необхідна для виробництва тваринного корму. Згодом уже забруднений діоксином тваринний корм отримали більше тисячі аграрних підприємств, що призвело до забруднення їхньої продукції. Представники компанії Harles und Jentsch запевняють, що забруднення діоксином сталося ненароком. Мовляв, кислота, призначена для вироблення технічних мастил, випадково потрапила в ланцюг виробництва тваринних кормів. Федеральний міністр сільського господарства Ільза Айгнер тепер наполягає на запровадженні суворішого контролю за виробництвом.
Такого не повинно повторитися ще раз. У майбутньому слід заборонити фірмам, які виробляють тваринний корм, виробляти технічну продукцію.
Але ані міністр, ані слідчі, судячи з усього, не вірять у випадковість інциденту, що трапився, і не виключають навмисних кримінальних дій. За даними газети «Вестфален-Блад», такі підозри здалі більше підтверджуються. Видання посилається на одного з представників Міністерства сільського господарства федеральної землі Нижня Саксонія. Той зауважив, що кормові жири вироблялися нелегально дочірньою фірмою компанії «Гарласон-Тєнч», зареєстроване як транспортне підприємство, тому не було і контролю її продукції. Видання пише, що фірма таким чином ухилилася від перевірок. Тим часом дедалі гучніше лунають вимоги про відшкодування збитків фермам, які вимушені нині постоювати. Як заявила федеральний міністр сільського господарства Ільза Айгнер, того, хто ставить на кон існування сотень ферм і ризикує здоров'ям споживачів, слід притягти до відповідальності. Міністр закликала затримати злочинців і примусити їх компенсувати завдану шкоду. Ярослав Кандиба з Німеччини для Радіо Свобода.
Вебсайт Радіо Свобода відтепер можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobile.
І на завершення Європейської свободи про гастролі Білоруського вільного театру в Нью-Йорку. Вони відбуваються з небувалим успіхом. Всі квитки продані вже до 16 січня. Однак третій приїзд театру до Сполучених Штатів змусив сильно понервувати організаторів їхніх гастролей, адже напередодні від'їзду двоє з акторів трупи потрапили за грати у Мінську. Про обставини цьогорічних гастролей Білоруського вільного театру розповідає Марія Щур.
Білоруський вільний театр – це явище, з яким американська і британська публіка знайома вже протягом кількох років. Вони мали успішні гастролі в Нью-Йорку у 2006 та 2008 році, є частими гостями і на Британських островах. Відомі британські драматурги, нобелівський лауреат Гарольд Пінтер та Том Стопарт взяли шефство над талановитими білоруськими акторами, чия гра у політично забарвлених виставах викликає у критиків почуття безнадії і підбадьорення одночасно. Ці ж почуття поціновувачі білоруського театру відчули і цього разу, але вже в реальному житті, бо прямо напередодні гастролей двоє з акторів театру опинилися серед тих сотень білорусів, яких заарештували внаслідок протестів проти фальсифікації президентських виборів у грудні. Співзасновниця театру та драматург Наталя Коляда говорить, що актори зазнають постійного переслідування з боку режиму президента Олександра Лукашенка. Сам від'їзд на гастролі відбувався в атмосфері таємності, маленькими групами, щоб не викликати уваги влади. Наталя Коляда говорить, що напередодні виборів під час їхніх гастролей в Лондоні відбулася демонстрація на підтримку демократії в Білорусі. Тепер вони сподіваються на прояв солідарності від нью-йоркців.
От ми питаємося зараз.
Ми намагаємося зробити теж у Нью-Йорку, але тепер потрібна підтримка тим, хто перебуває у тюрмі і кому загрожують великі терміни ув'язнення.
Білоруський драматург додає, що за нинішніх умов театр змушений займатися не лише мистецтвом, але й громадською діяльністю, адже багато глядачів театру зараз опинилися за ґратами. Крім нині вже покійного Гарольда Пінтера і Тома Стопарда, підтримку театру висловили такі відомі особистості, як Вацлав Гавел, Нельсон Мандела, Мік Джеггер та Стівен Спілберг. Але попри політичну діяльність, театр цінують головним чином за мистецьку роботу. Марк Рассел, засновник і художній директор фестивалю «Поза зоною радару», у якому беруть участь білоруські актори, говорить, що білоруський театр – це приклад сучасного театру, заради якого і створювався фестиваль.
Білоруський вільний театр – це один із найкращих прикладів роботи трупи, яка продовжує роботу і знайомить з нею різні громади по світу. Гадаю, що такий малий, майже домашній театр справді зв'язує людей, відбувається справжній обмін культурами.
Уже з перших виступів театру успіх був приголомшливий. Перша ж вистава закінчилася трихвилинними оваціями. Такий успіх Наталя Коляда пояснює тим, що акторам вдається схопити публіку заживе.
Це ті теми, які глядач хоче почути і побачити в той момент, коли зараз у театрі рідко говорять на якісь відверті сучасні теми, що оточують нас і турбують тебе особисто. Це все на сьогодні у Європейській Свободі. Її вела Людмила Лутовченко. Залишайтеся з нами, читайте, слухайте і дивіться матеріали наших авторів у інтернеті за адресою radiosvoboda.org. На все добре. У нашій